کم اتیائم دے و نزول کی یو اتیائم نے او مکی سورت دے نازل شے دے پس دے سورہ نبعنا دیکی مصبات دے قیامت دے سرد دین چی دے دنیاوی عذاب یرور کئی دباز قومن اوپر ذکر کولو سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا قسم دے پاغیشتن کو ملائکو بانے چی دے کافر روح نروباسی غرقا پسختی سرا دے کافر نا ملائک دیر پسختی روح روباسی. حدیث تراغلی کافر لا ملائک راشی اور توی اے پلی تروحا چی پدی گند بدن کی دا اللہ قہر و غزب دا پہر بار روزا وی دا روح روزینا ندا سی پسختی روباسی. نبی کریم علیہ السلام دا سویلی لکسیخ چی پا اور توت کی اول وندو مالی تو کری ورکو نو یو خواغ سخ سخ کئی اجدار او باسی نو گیر چاپیر اور سر مالو چن خطی تو دا روح بد بدن ندا چی روشو کئی ربو نبم ور سر رو لڑائی اللہ دی پناہی را کی دم را پسختی با تی روح باسی. والنازعات غرکن قسم دے تا ملائکو چی اغی او باسی روحو ند کفارو غرکن پسختی سرا. والناشطات نشطن او قسم دے پاغ ملائکو چی اغی نرمی کون کی دی پا وحد روحنو اغسطو دے مومنانو کی نشطن پا نرمی سرا دیر پاسانی کی روح رو باسی. دنشت مانا سوا الاخراج برفق و سہولت دنون شین توان نشط مانا سوا الاخراج برفق و سہولت. والناشطات قسم دے پاغ نرمی شریشتن کو ملائکو بانے روحن دے مومنان لرا نشطن چپ نرمی رو باسی. ادا ملائک چراشی مومن تا نورت اللہ سلام را دی اللہ ورت مفتی نوی دی ورد آغا چا روح کبشکون لمولیگل جدا زما دوست ہے دو ملک الموت راشی و روح انتی دی مومن سر سرکینی او دی روح توی اے پاک روحا چی پدی پاک بدن کیوی دا اللہ نعمتون خوشالو تروجا دا روح دا سی پا خوشالی روزی او پاسان کیا تا اللہ حبیبی لکا دا مشخل چی پرانزی او بتی پاسان روزی. والسابحات سبحن والسابحات سبحن او قسم دے پاغلامبو وہن کو ملائکو بانے سبحن پلامبو وہلو سرا اے دا برا نرا کوزیگی او پدی فضا کی دا سی گرزی لکسنگ پاوبو کی سڑے لامبو وی لامبو والاوبو کی لامبو وی نو ملائک پا فضا کی لامبو وی. فالسابقات سبقن قسم دے پا غروان دے کی دن کو ملائکو بانے شیروان دے کئی روحنا دے مومنانو جنت تسبقن پروان دے کولو. فالمدبرات امرا قسم دے پا غملائکو چغی تدبیر کون کی دیداغ سے چلا ورط حکم کنے ایک مختلف کارونو اللہ ملائک مقرر کلی سوخ دے روح پا قبض کونو سوک دا آمالو پا لکنو قسم دے پاغ تدبیر کون کو ملائکو امرن اغا کار لرد کارونو دا بندگانونا یوم ترجف الراجفا فکمرد چی اوب خوزیگی اغا خوزیدن کی رنبیش پیلے کی بکوکیو والشی ترجف الراجفا اوب لرزیگی لرزیدن کی اے یو حیبت او زلزل بد اول شپیلی سر پزم کراشی تتبع هر را دفا تابیب شید دی پس هر را دفا رست و راتلن کی چغا سلوی اختال پس بور پس دیمش پیلی کی پوکی والشی. قلوب جرنا یوم اذن واجفا پا فدغ ورز بیریدن کیوی ابصارها سترگ دخاوندانو ددیزنونو خاشعتن زلیل وی یقولون دا کافران وی ائنا لمردودونا آیا مونگا وبیا بیرتر و گرزول شو فی الحافرا دا فی الحافرا و مانا دا و نحن فی الحافرا او مونگا پدی قبرنو کیو حفرا دا قبر دی کند تول ائنا لمردودونا آیا مونگا وبیا بیرتر و گرزول شو فی الحافرا او حال دادی چی مونگ با پا قبرونو کیو یاد حافر مانا علماء اکری آیا مونگ با دیر تر اوگر گرشو فی الحافرہ فی الحالت لولا فا حال رنبنی کی لکو جوندیو نچی مروشو نبیا با جوندیشو ایدا کننا عزواما نخیرا کلچی شمگا دو کی نخیرا راستا قالوا دا کافر وای تلک دا اذن پدا وکی ترتن دا واپس دنیا تا دا واپس گی دنی تلک اذن دا پدا وکی ترتن دا واپس کی دنی خاسرا نقصانی او دا تاوان دا خو بڑیر دا تاوان او دا نقصان واپس کی دنی فإنما هي بشك دا زجرة واحدة شغايا ولا يوزل ببس إسرافيل عليه السلام فوكي ويشكي ليك دا شغدا يوا فوكي ديو فإذا هم بالساهرة ناسا في دي دزمك دمخ دا پاسوي ساهرة معنى ووجه الأرض دزمك دمخ دا پاسوي هل اتاك حديث موسى اي راغل دتا ته خبر د موسى عليه السلام اذ ناداه ربو کل شواز ور کل وغي طرف داوي بن واد المقدس توا باغ ميدان پاک ریشي کی چتوای نمو اذهب الى فرعون لار ش فرعون تا انه توغا بشكا غسر کششنه فقل ورطا وفرمایا هل لتا آیاشتا سمینشتا الى انت زکتا چی تپاک شی دپاکی دو طرف تا دی سمینشتا تپا کفر و غرور و تکبر بانی کھکنی هل لتا آیاشتا سمین محبت شتا الى انت زکتا دا چی تپاک شی و اهدیت الى ربک او زلار و خیم تا تستا در رب در طرف تا اللہ طرف تا در تلا رخیم ناپوہ تا غزان تا رب فتخشا چت دا اللہ نا اویریگی فاراہ الآیت الکبرہ خودنی واغت موجز لویا لویا موجزے ورطا سرگندتا ہم سے اغزول داغین مار جور سو فکذب وعصوا نبی فرعون ده دروغ نسبت کرده و نافرمانی کرده و ثم ادبرا او بیشا کرده و ایمان تا یسعا او کوشش کول و پزمکه که ده فساد فحشرا راجم کرده و خپل لخکره طول ملک والی راجم کل فنادان و ایت اواز ور کرده و فقال انا ربكم الاعلى ویز رب ستاسویم اوچت دخلائی توب داوی اوکا فاخذه اللہ ورانی ولی وغا اللہ نکال الاخرتی عبرتنا کی سزا دا خیرت والاولا اود دنیا سرا ان فی ذالک بیشک پدیکی لعبرتا خامخا عبرت دے لمن داغ چار پار یخشا چی غد اللہ نیریگی اانتم اشد آیا تاسو کافران و اشد خلقن دیر مضبوط یئی پا پیدائش کی ام السماء یا کاسمان ایک کفار نتا پوستے ویت چوئے ما با دوبارہ سو پیدانے کی نستارا پیدائش بڑیر گرانی کر آسمان نگورا کافر غد نہ کرے یہ تو آسمان کو تبند اللہ لگورا ماش و آسمان پیدا کولی و شانتی دے یہ تماشی لم وی کن فیقور آسمان تم وی کن فیقور تو دے انسان اقل خدا دے چھ دے دے پیدا کول او دا آسمان پیدا کول کی فرق رہے دے دے چپ شد وی بناہا گورا دا دمرن وی اسمان اللہ جو کھڑے دے رفع تم کہا پور تکڑے دے چھت دے دی بلاستن دور آسمان ولان دے فسواہا نو برابر کرے دے دا کافر من لگی تا مسلمات ہوئی وی خادا منی جی آسمان پی دا کولی شی کو مالشی پی دا کولی وی دا سا جی بخبر دا آسمان پا پی دا کولی قادر گنی دا بدئی مقرار کولی نو چکم ذات آسمان پی دا کولی شی نو دا درغن پی انسان پی دا کول ورتسی چه تاسو کافر وای چه مون بسوک پیدا کی فسواها و برابر کرے دا اسمان و اغتوش لیلہا تیار کرے دا شپد دی و اخرج دوحاها او رئیس تی دا رناد دی دا ورز انور رو خیجی والارض بعد ذالک دہاها او زمک پس ددی نغرولی و تا زمک دا اسمان نا پیدایش کی مخی و او غند پرتا و نچ اسمان پی دا کن اللہ غڑو لو کم جے نے غڑو دیوا کابی نے غڑو دیوا کعبہ مرکز دے اسلام زمکہ دے دی زے نہ غڑو نے شیوا زکا مکی تا ام القرا و اصل دکلو اخرج منها ماها رئیس دی دی اللہ دے زمکی نہ ہو بد دی و مراها و اخد دی بیادانی دی فسلون دی دغانو گدو دیزو دی خوراک دی پارا والجبال ارسا او غرون مضبوط کری دی متاعا لکم ولی انعامکم دا فائدہ دی تاسو دی پارا استاسو دی زناور دی پارا فائدہ جاعت طامت الكبرا کلچ براشی اغا مصیبت لوئی یو لو مصیبت براشی د طامۃ الکبران دوی مشویل مراد دا ای وی طامۃ عربو کی اغه مصیبت لوی چې دا غیر چا وسو طاقت لوی یو دمر لوح افت براشی چې دا وسنا ببار خبره ای یوم یتذکر الانسان ما سا فکمرت چرایا دی به انسان اغا چی کم کوششی پا دنیا کی کڑی دا خیر او شر یو یو خبر بدل یاده چی ما خدا دا نیکی کری او دا دا گناهو نمی کری و برزت الجحیم را سرگن بکریشی جهنم لی من یرا دا اغا چا دا فار چی سوکی وینی فا اما من توغا ارچی آغا سوک دے چی آغا سرکشی کھڑے وا دنیا کی جوند سرکشی کول معاشرت تنگا وا ناہا کیونی تویولی دخل کو پمال و جیداد قبضی کولی او زندگی دا بغاوت و سرکشی وا و آثر الحیات الدنیا او غرکڑے و جوند دنیا پا بدل دا خیرت کی فا ان الجحیم ہی الماوا جہنم دا زید پات کی دو دا ہوئی رے اللهم لا تجعلنا منهم واما من خاف مقام ربه ارشا وسوق دے چیا غیرید یریگی د پیشے د خپل ربنا چه جما بدر رب سر ملاقات کی نن کم ظلم کو نا حق وین می تو ایکا چا مال جیداد می قابو کو چا حیا و عزت می واغستو د سبب الله رانه تپوس یا به من الله روان دې څه جواب وي هر هغه څوک چې یریږي د پیشې د خپل رب نه ونهى النفس عن الهوى او منې کړی د خپل نفس د خواهش د تابعدارۍ نه فإن الجنة هي الماوى جنت دا زید پات کی دو دا ہوئی دے اللهم اجعلنا منهم يسألونك عن الساعة تپوس کی دی تانا پبارد قیامت کی ایان مرساها چکل بی قائم دل دی قیامت فیم انت من ذکراها وکم زیکی قد یاد ان قد دینا اے حبیب تعالی د قیامت دراتلو صفتا دا الى ربک منتحاها ستارفت انتحا دا علم دا قیامت دا انما انت منذر من یخشاها بیشک تخویر ورکون کیا غچاتا یخشا چه سوک دا دی قیامت نیریگی کانهم تبویکنی چی دی یوم یرونها وکم رز بوینی دا قیامت لم یلبتو تبویکنی دی وقت نو تیر کڑی پا دنیا و پا قبرونو کی الا عشیتا مگر مازی گرد رزی او دحاها یا غسحر دا دیو رزی ان شاء الله مستو نو مس پسیو بیا درس کو ها مو زکای مس پسیو ان شاء الله بیا درس کو